Čitat ćemo Evanđelje po Mateju, to je 5. glava, od 9. Blaženi su mirotvorci, jer će ih Bog nazvati svojim sinovima. Blaženi su prognani zbog pravednosti, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste vi, kada vas budu vređali i progonili i kada vas budu zbog mene lažno optuživali, pripisujući vam svako zlo. Radujte se i kličite, velika je nagrada vaša na nebesima, tako su progonili i proroke pre vas. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, sad ovo je tvoja reč, smo čitali iz Mateovog evanđelja. Nebo i zemlja će proći, tvoja reč ostaje ista, zauvek ista, Otče nebeski, mi smo ti zahvalni na njoj, Otče, i mi verujemo, Otče, da je svaka reč istina i verujemo da ćemo živjeti od svake reči Božje koja je došla sa tvojih ustana i izašla iz tvojih usta, ili je tako pisano. Tako, Otče nebeski, blagoslovi tvoju reč ovoga jutra, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Sjeti. Da, govorili smo, u stvari, slušao sam prošlih dana jednu službu brata Biskala, nema ih tako puno u zadnje vremena, ali ovo zadnje što je propovedao, jako je zanimljiva tema, jako dobra propoved. Znači, baš vredi poslušati, govorio je o invaziji. Govorio je o tome da je brat Rakan propovedao, i znate, ne znam da li je ta propoved prevedena na naš jezik, ali to je samo jedna propoved. Znači, imate neke propovedi gdje on na istu temu propovedao nekoliko puta u nekoliko gradova, ali na temu invazije Sjedinjenih Američkih Država on je propovedao u stvari samo jedno. I govorio je brat Biskala, u stvari skreće da pažnju na to da je govorio samo jedno, i u stvari da ta invazija Sjedinjenih Američkih Država, ja se sjećam kada sam prvi put to čitao, tu propoved, i nisam mogao sve ni razumjeti, ali sam očekivao da će on govoriti na neki način o Armagedonu, o bitkama zadnjih vremena, o ratu nacija. Ali u suštini on nije govorio o tome, on je govorio o moralnom padu koji se dešava u ovoj civilizaciji, u ovome vremenu, i on je invaziju, tu demonsku invaziju, satanjenu invaziju ovoga sveta i Amerike vezivao u stvari za moralno stanje nacije. I brat Biskala je donao na toj službi časopise iz toga vremena, iz ranijih godina, u stvari iz 50. i 60. godina, mislim da su se novine zvale Glas iscjeljenja ili tako nešto, i tu je postoji više vrsta časopisa koje on pokazivao u stvari koliko je bilo evanđelista koji su imali dar izlečenja u vreme kada je brat Rakan bio na zemlji. I govorio je o tome koliko je bilo isceliteljskih službi u Americi u to vreme, i govorio je o tome da su celi magazini, novine bili u stvari posvećeni tome. I onda je to uporedio s ovim sadašnjim vremenom i govorio je da invazija koja se desila na Sjedinjene Američke Države nema nikakve veze ni sa topovima, avionima, ni podmornicama, ni tim stvarima, nego da je invazija koja se desila na američku naciju u stvari jedna invazija koja je slomila moral te nacije i načinila od njih ovo što oni danas jesu. I u stvari u vreme kada je brat Rakan propovedao to invazija Sjedinjenih Američkih Država, grad koji je bio simbol nemorala toga vremena 50. i 60. godina je u stvari bio Pariz. Ali onda je Satana prebacio svoje središte i prebacio je svoj tron u Los Angeles, prebacio je to u Hollywood, i od Hollywooda i od Kalifornije napravio u stvari najnemoralnije mesto koje danas postoji u svetu i koje je ikada postojalo u svetu. Ne, to više danas nije Pariz, nije centar mode, nije centar kulture, nije centar nemorala. To što je danas Hollywood, i u stvari Lucifer koji je prebacio svoj tron iz Pariza u Hollywood i odatle je slomio celu naciju. Razlog zašto je on izabrao Los Angeles u stvari da bude njegovo središte i od Hollywooda načinio ono što on danas jeste, je upravo taj što je na kraju na zapadnoj obali pročelo to veliko zadnje probuđenje koje je Bog imao. Počelo to masovno italijansko probuđenje, počelo je u stvari jedno ulica, počelo je rano pentakostalno probuđenje, i tamo su se desile početkom 20. veka najbolje stvari koje su se desile od apostolskih dana do danas. Jer kada gledamo ran početak 20. veka, to je bilo nešto tako veliko, to je bilo veće od reformacije i to je bilo mnogo bliže Bogu nego što je bila reformacija. Mi danas kada govorimo o Los Angelesu, kada govorimo o Kaliforniji, bar vernici kada govore o tom delu sveta, uglavnom to vezuju za Hollywood, uglavnom to vezuju za filmove, uglavnom to vezuju za modu koja dolazi odatle, ali u suštini početkom 20. veka Los Angeles je bio jedan sinonim za Boži grad. To je bilo mesto, i Kalifornija je bilo mesto ovoga sveta odakle je dolazila poruka, odakle se širila reč Božja, odakle su došli obnovljeni darovi, odakle je došlo sve ono što je išlo svetom i sve ono što je blagoslovilo ljude. I onda se to promenilo. Znači, onda se to promenilo. I onda se promijenila ta, dobro, gotovo. Onda se ta stvar promijenila. Tako da je od mesta koje je bilo blagoslov ljudima postalo mesto koje je postalo prokletstvo ljudima. I Kalifornija danas je upravo to. Mesto odakle dolazi moda, mesto odakle dolazi nemoral, mesto odakle dolazi sve ono što nema nikakve veze sa Božijom rečom. I sada ta invazija Sjedinjenih Američkih Država je u stvari, Braham je govorio da je to invazija na moral nacije i mi danas imamo da je to također jedna invazija morala nacije i što se toga tiče, ta bitka je gotova. Ta stvar je gotova i ta stvar je završena. Satana je došao, Satana je triumfovao u Sjedinjenim Američkim Državama i to više nije Božija nacija, to više nije nacija odakle dolazi Božje reč, to nije nacija odakle dolazi masovno probuđenje, to nije nacija odakle dolazi masovna istelitelska služba, to je nacija odakle, što se tiče masovnih stvari, dolazi uvek i samo gotovo zlo. Vi nemate više sa zapada i više nemate iz Sjedinjenih Američkih Država, posebno iz Kalifornije dolazi svaki prokleti film koji postoji na ovom svijetu, svaka prokleta moda koja postoji na ovom svijetu dolazi odatle, sva prokleta muzika koja dolazi, koja je savladala ovaj svijet dolazi odatle, sve ono što u stvari uništava ovaj svijet dolazi odatle. Zato što je to centar, zato što je to presto Satani, zato što brat Brahan kaže da Satana voli sebi da namesti stolicu u Hollywoodu i da sedne tamo i da odatle diktira modu cijelog svijeta. Odatle diktira moral svih nacija ovoga svijeta. Odatle je sva muzika, danas nemate ni jednu drugu muziku koja je toliko popularna kao što je muzika koja dolazi iz Hollywooda, kao što je američka muzika, kao što je rock muzika i sve ono što je nekada bilo simbol božanskog, sada je postalo simbol prokletog. Bog je nekada blagoslovio zapad ovoga sveta time što je postao najveće probuđenje koje je bilo od apostolskih dana do danas, zato što Azusa ulica jeste to ogromno probuđenje koje je se proširilo širom sveta i Brat Biskav donosi novine još 50. i 60. godina gdje vi imate hiljade i desetine hiljada ljudi koji su bili izlečeni na istelitetskim službama u Americi. Ali onda posle nekoliko decenija, pošto je ta invazija završena na Ameriku, vi danas nemate nikakve istelitetske službe u tom delu sveta, vi danas nemate nikakve evanđeliste u tom delu sveta, vi danas nemate ništa što bi ličilo na originalno hrišćanstvo, ako izuzmete vernike poruke koji se nalazi u velikoj manjini u toj naciji, vi danas imate evanđelje koje je pomešano sa Hollywoodom, vi danas imate modernu vrstu evangelizma, vi danas imate jednu hibridnu religiju, vi danas imate jedan trend da se ne samo Hollywood širi ovom svetom kao nemoral, nego se on širi i hrišćanskim svetom kao jedan način života ili kao jedan životni stil. Od nečega što je bilo jedno ponizno, jednostavno hrišćanstvo na početku 20. veka, mi smo došli danas do nečega što liči na hollywoodsko hrišćanstvo i sve mora da bude glamurozno i sve mora da bude zabava i sve mora da bude bez dubina Božije reči i sve mora da bude toliko pojednostavljeno i sve mora da bude toliko banalizovano i sve mora da bude napravljeno tako modernim dok Bogu to nije postalo, dok je Bogu to postalo potpuno neprihvatljivo. Znači, taj moral koji je postao moral nacije, sada je postao moral crkve. I sada, pošto je ta invazija, brat Brahan je u stvari nazvao da je to invazija na Sjedinjene Američke Države. I sada, to nije neka nacija koja je okupirala tu naciju, to je jedan duh koji je okupirao tu naciju i odatle je okupirao ceo svet. I kada razgovaramo o tim stvarima, ljudi veoma često su obuzeti ili opsednuti su ratom nacija ili onome što se dešava u političkom svetu ili ono što se dešava u religioznom svetu i do neke mere i do neke granice to zaista treba i pratiti. Ali ta invazija je bila invazija na moral i na način života. I ono što Satana radi, ono što taj duh radi danas pritiskajući vernike poruke, on bi želeo, kao što je od američke nacije želeo da napravi jednu preljubničku naciju. Kao što je od cijele američke nacije napravio jednu preljubničku, jednu nemoralnu naciju, kao što je od Kalifornije napravio najnemoralnije mjesto ovoga sveta, kao što je od Hollywooda napravio najprokletiju instituciju današnjega vremena osim Vatikana, pošto je uradio sve te stvari, pošto je od crkve napravio modernu crkvu, hollywoodsku crkvu, pošto je od religije napravio jednu hibridnu modernu religiju, pošto je ubacio modu u crkvu, pošto je hollywoodski način života postao denominacijski način života, jedino što mu nedostaje da bi on bio potpuno zadovoljan je upravo to da od poruke napravi jednu hollywoodsku poruku. Da od poruke napravi ono što je napravio od pentakostalnog probuđenja ranog za 20. veka i to je jedina stvar koju on ovdje na kraju ovoga vremena neće uraditi i neće moći da uradi. On neće od ove poruke moći napraviti hollywoodsko hrišćanstvo. on neće moći napraviti od onoga što je brat Braham propovedao jednu hollywoodsku religiju, da će sve biti olako, da će sve biti instant, da će sve biti moderno i da će sve biti dopušteno. Zato što je ova poruka nešto što će pobediti ovaj svet. I ova poruka koju je Bog poslao nevesti zadnjega vremena je u stvari jedina stvar koja neće biti pobeđena ikada na zemlji koju je Bog postavio. Ne znam da li ste razmišljali o tome, ali Bog je imao neveste, Adam je imao svoju nevestu, Bog je imao svoju nevestu, Hrist je imao svoju nevestu. I brat Brahem je govorio otprilike na takav način, Adam je imao svoju nevestu koja je pala u Edenskom vrtu zato što je pomešala Božju reč sa onim što je Satana govorio. Imate Izrael koji je uzeo ono što je Bog dao njima, a to je bio Mojsijev zakon, i onda je to pomešao sa paganizmom, i oni su se pomešali sa paganizmom i oni su izneverili u Boga. Imate Hristovu nevestu koja je rođena na dan Pentakost u Gornjoj sobi i ona je zvanično i dosledno izneverila Hrista na Nikejskom koncilu kada je uzela satanine denominacijske dogme i ljudske doktrine umjesto Božje reči. I u stvari jedina grupa ljudi koja neće izneveriti kada je postavljena na originalno mesto je nevesta zadnjega vremena. Eva je bila savršena, a onda je izašla iz svoga savršenstva. Izrael je dobio savršeni Božji zakon, a onda je taj zakon pomešao sa paganizmom. Nevesta Isusa Hrista, Hristova crkva, na dan Pentakost rođena je kao savršena nevesta ili kao savršena crkva, a onda je uzela doktrine i denominacijske stvari na Nikejskom koncilu i izneverila je Boga. I imate jedinu malu grupu ljudi koja je predodređena da bude savršena, da bude postavljena na mesto na koje Bog želi da ona bude i koja će pobediti i neće izneveriti, a to je nevesta Isusa Hrista na kraju vremena. I zaista je to pokazano ili tipizirano je u Enohu koji je hodao u savršenstvu sa Bogom i nikada nije izneverio. Nikada nije došao do mesta da uzme modu modernog doba, nikada nije uzeo moderan način, nikada nije uzeo jedan lak način, nikada nije uzeo nešto što je bila prečica, uvek je stajao sa onim što je bilo originalno hrišćanstvo i nije izneverio. I zaista, kada je prorokovano i kada se prorokuje o našem kraju i o kraju, neve, i o kraju ovoga doba, brat Brahan kaže u crtanim dobima da nikada ni jednoj duhovnoj grupi ljudi nije data takva pohvala kakva je izgovorena za vernike zadnjega vremena koji upravo danas žive na zemlji. Zato što oni nisu poklekli. Oni nisu pobeđeni usred sataninog Edena. Oni nisu nikada izneverili i nikada nisu pomešali svoju veru sa religijama savremenog sveta. Oni nikada nisu uzeli moderan način života. I ako pogledate šta je to bilo u čemu je Eva izneverila, to je bio moderan način života. Ona je željela više znanja, ona je željela više iskustva, ona je željela požuda nju na kraju krajeva zavela. Kada pogledate šta se desilo sa Izraelom, njega isto požuda zavela, otišli su u paganizam, njihova deca, njihovi mladi ljudi su ženili pagankinje i pomešali su originalnu veru koju im je Bog dao sa onim što je bio paganizam. Nevesta Isusa Hrista rođena na dan Pentakost isto je to uradila, ali zadnja grupa ljudi koja je predodređena da živi i koja sad živi na ovom svetu, to su ljudi koji neće izneveriti je zato što su to ljudi koji će se održati u onome, na onome mestu gdje su postavili. I to je veoma važna stvar zato što je Bog postavio. Bog je uzeo, ispustio je tvrd sav na Adama i on je uzeo njegovo rebro i načinio je njemu nevestu. I on je postavio nju na mesto savršenstva. Ona je bila savršena nevesta za Adama, Božijeg sina. Ona je izašla iz svoga savršenstva i ona je izneverila. Izrael, kada je bio Božija nevesta, oni su dobili savršeni zakon, ali su oni uzeli taj savršeni zakon i pomešali ga sa paganizmom. Nevesta, Isus Hristova nevesta, rođena na dan Pentakost, ona je imala originalnu veru koja je data svetima i oni su izneverili uzimajući doktrine katolicizma i mešajući to sa svojom verom. I onda zadnja grupa ljudi, zadnja nevesta koja je načinjena savršenim kroz otkrivenje krvi Isusa Hrista ovdje na kraju vremena, oni su predodređeni da pobede i da idu uznese. I to je ta velika stvar. I onda kada pogledate, mi se nalazimo usred te invazije, usred te moralne invazije, gdje taj duh u stvari želi da čovjeka nauči ili da ga načini takvim da on živi jedan moderan način života. Da on uze moralne vrednosti koje je Satana načinio prihvatljivim u ovoj generaciji. I u stvari, prva stvar kako se to dešava i prva stvar kako to počinje u stvari, i vi znate, kada je brat Miskala pokazivao te novide i kada bi se mi vratili u to vreme, nije to tako daleko vreme, on je još živ, on je bio mlad u tome vremenu, on ga se može sećati, on priča o tome vremenu, to je bilo bukvalno jedno drugačije vreme nego što je ovo danas. baš što se tiče Amerike, ljudi su mogli otići na službu kada su želeli, ljudi su mogli doći da razgovaraju sa prorokom, ljudi su mogli da odu na isceliteljske službe, ljudi su u velikim gradovima svake nedelje imali isceliteljska probuđenja, ljudi su svake nedelje imali evangelizacione skupove, na tim evangelizacijnim skupovima se okupljalo nekoliko desetina, možda i stotina hiljada ljudi koji su došli da slušaju Božju reč, ljudi su prihvatali Hrista, ljudi su bivali izlečeni, ljudi su koristili duhovne darove i nije to bio rani hrišćanski vek, to je bilo nekoliko decenija iza nas. I mi imamo čovjeka koji je u stvari svedok toga vremena. Naravno, on je svedok službe brata Brahama i on je poznavao brata Brahama lično i to sve stoji. Ali ne samo to, on je živeo svoju mladost u jedno drugačije doba. Jednostavno je sve bilo drugačije. Dobro, da smo bili u Srbiji, da smo bili na Balkanu u to vreme, ne bi to bilo mnogo drugačije nego danas. Ali što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, te Božije nacije koja je slika Izraela u ovom modernom vremenu, bilo je mnogo drugačije. U Njujorku nije bila mod, nisu bili modni skupovi, nego su bili evangelizacioni skupovi. U američkim velikim gradovima nije bila Sodoma, nego je bila služba Gospodu Isusu Hristu. U američkim salama nisu dolazili, nisu pravili rock koncerte, nego su pravili služba Isusu Hristu i proslavljali Gospoda Boga. To je bilo vreme. I kako je počela ta invazija? Kako je počela u stvari ta moralna invazija na Sjedinjene Američke Države? I kada pogledate te stvari, počela je uvek kao skandal. Nije bilo normalno da žene nose mini suknje u to vreme. I prva žena koja je to uradila napravila je skandal koji je šokirao nacije. I Satana uvek tako počinje sa tim prokletim stvarima koje on želi da načini masovno. Uvek se pojavi neki skandal majstor, uvek se pojavi neka osoba koja će prva da načini neku nenormalnu stvar i onda će šokirati ljudi. I onda su ljudi jedno vreme šokirani, ali kasnije to postaje uobičajeno dok ne postane i njihov način života. I kada su prve žene počele da nose mini suknje u to vreme ili da šišaju svoje kose, to je bio skandal o kojem su novine pisale u Americi toga vremena, ali onda jedna žena je to uradila, pa je uradila još jedna i Satana je poslao to pomazanje i napravio jednu kompletnu invaziju sve do jednoga trenutka dok cela nacija ne radi to. Sada više nema nekoga ko to ne radi, sada svi to rade. I na kraju vremena mi dolazimo do toga da jedine žene ili jedine dame koje će nositi duge kose na svoje, imati duge kose na sebi su ljudi, su žene, bukvalno će biti tako koje će ići uznesiti. Vi ne možete naći jednu ženu koja će biti obučena po Božijim standardima oblačanja na kraju vremena da neće biti deo neveste Isusa Hrista, zato što sve ostalo pati. Sve ostalo je pokoreno. Satana je načinio tu moralnu invaziju i on je promenio moralne standarde i ono što je nekada bilo nenormalno i zabranjeno, sada je normalno. Ono što je nekada bilo osuđeno od mase ljudi, sada je dozvoljeno. Ono što je nekada bilo prokleto, kao što je homoseksualizam, sada postaje uobičajeno, sada postaje prihvatljivo i sada protiviti se takvim stvarima postaje u njegovom sistemu vrednosti i u njegovom edenu postaje nenormalna stvar. I sada mi imamo da je to bila invazija Sjedinjenih Američkih Država. Sada bro Brasen kaže invazija Sjedinjenih Američkih Država zato što ako gledate Evropu toga vremena, Evropa je i onako bila pala. Bilo je Evropi, ako govorimo o celoj Evropi, ako govorimo o svim nacijama Evropi, u zadnjih 2-3 veka nemate ništa dobro i pozitivno što je bilo masovno. Nijedna masovna stvar koja je zaluđivala Evropu nije bila popularna u Evropi. Od Luterovih vremena i Veslijevih vremena do danas Evropa nikada nije imala masovno probuđenje. Ne samo da mi govorimo o ovom našem delu Evrope gdje mi živimo, ako govorimo o ovom našem delu Evrope i sveta gdje mi živimo, mi nisu imali originalno masovno Božije probuđenje preko 1000 godina. I zato se mi nalazimo, ove nacije na Balkanu, na ovom delu Evrope se nalaze u ovako drastično ludom stanju u kome se nalazimo. Zbog toga što Bog nije pomazivao ove prostore više od 1000 godina. Znate što znači 1000 godina ljudske istorije? To je 10 vekova, to je 15-20 generacija koje nisu imali masovno probuđenje Božije, koje se nisu susreli i nisu živjeli u atmosferi Svetoga Duha. Dakle, ceo jedan milenijum, ovi naši prostori nisu imali pohođenje ili nisu imali izlivanje Svetoga Duha i zato se oni nalaze u ovakvom suludom stanju. Dakle, svet ili nacija koju Bog nije pohodio i koju Bog nije pomazivao nekoliko, više od 1000 godina se nalazi upravo u ovakvom stanju u kome se nalaze balkanske nacije ovoga dana i ovoga jutra. I znate kada će to biti bolje? To neće nikada biti. Jer Bog je prošao ovim putem i on se više nikada masovno neće vratiti ovim putem. Evropa je imala svoju šansu u 15. i 16. veku kada je Bog izlio Svetoga Duha na nacije, izlio je na nemačku naciju, podigao je Lutera i to je bilo vreme kada je ta Evropa i kada su ljudi u Evropi masovno činili dobre stvari. Kada su poverovali u Luterovu poruku i kada su rušili idole, ikone i kada su rušili sve te stvari u crkvama i kada su rekli mi nećemo da verujemo ni u kakve svece, ni u kakve posrednike, nećemo da verujemo ni u koga na nebu osim u njega, u Gospoda Isusa Hrista, oni su činili masovno pravu stvar. Ali od kada je Luterovo probuđenje umrlo, evanđelje je otišlo na zapad i Evropa je ostala ono što je ovde i sad. Ona je postala jedna uobražena grupa ljudi, nacije koje je Bog napustio, a oni misle da su nešto veliko i važno. Amen. To vam je cela Evropa, od Rusije do Španije. To su nacije koje je Bog napustio pre nekoliko vekova i one danas od sebe imaju veoma visoko mišljenje. Oni misle da su nešto veliko, da su nešto specijalno, da su nešto posebno, ali u stvari su napušteni od Boga i Boga više gotovo da uopšte ne zanima šta njihovi političari rade, šta njihovi lideri rade, šta njihovi verski lideri rade. Bog je napustio i otišao nazad. I u 20. veku jedina stvar je bila, i zato brat Rahan govori o invaziji Sjedinjenih Američkih Država, zato što je 70. i 60. godina Evropa je bila jedno, a Amerika je bila nešto sasvim drugo. 40. godina u vreme drugog svjetskog rata, u vreme pre drugog svjetskog rata, u vreme posle drugog svjetskog rata, Evropa je bila prokleta, Amerika je bila blagoslovljena i ljudi su masovno odlazili odavde, ne zbog novca, nego zbog Svetoga Duha. Danas se to promenilo i ljudi masovno odlaze odavde zbog novca, ali u ono vreme Bog je bio tamo, Sveti Duh je bio tamo, normalnost je bila tamo. Normalno, u Americi je bila normalnost pre 50 godina. To su bilo mesto gde se normalno živali. Šta se u Evropi dešavalo? Oni su se klali, oni su ratovali međusobno, oni su se istrebljivali međusobno, oni su završili u katastrofalnim ratovima, ali Amerika je bila jedno mesto gde se moglo normalno živjeti. Znate zašto? Zato što je Sveti Duh bio u toj naciji. Ne sa pojedincima u toj naciji, nego sa nacijom. Sa većinom ljudi u tom gradu. Možete li to shvatiti? To vam je bilo kao u Izraelu, kada je Izrael bio. Izrael je bio jedina nacija u vreme kada su bili verni Bogu. To je bila jedina nacija gdje su Božji ljudi bili u većini. Većina te nacije su bili nevernici, ali većina ljudi u toj naciji su bili vernici i oni su diktirali atmosferu cele nacije. I sada Amerika 50, 40, 50, 60 godina je bila upravo takva nacija. Nacija u kojoj je većina ljudi bila verna Bogu. Nacija u kojoj je većina ljudi verovala Bogu. I onda brat Rahan propoveda na temu invazija na Sjedinjene Američke Države. Sada, zašto na Sjedinjene Američke Države? Pa zato što je celu Evropu Satana držao u svojim rukama. Zato što je moral evropskog kontinenta bio u potpunosti u Satanim rukama. On ništa nije morao da osvaja Evropu, on je nju pokorio. On je nju podredio sebi. On je nju podredio svome moralu. On je nju podredio svojoj religiji. On je mase pokorio sebi i tu njemu nije bio nikakav problem. Ali kada je prešao Atlantik, on je imao ljude ili većinu ljudi koji su imali Svetoga Duha. Većinu ljudi koji su bili pod uticajem Svetoga Duha. Imao je atmosferu nacije koja je bila božanska. Imao je hiljade evanđelista koji su svake nedelje propovedali poruka spasenja i onda je on rekao, ja ću sada da načinim jednu invaziju Sjedinjenih Američkih Država i ja sad hoću ceo moral nacije da podredim sebi i ja sada hoću da preuzem kontrolu na tom nacijom. I ona brat Biskav govori, kaže, i to je zaista legitimno pitanje, vi ste imali onoga kongresmena koji je bio stari, koji je bio u invalidskim kolicima i onda je prorok došao i prorok je pozvao njega i on je bio izlečen na prorokovim službama. Mi smo nekada imali, kako se zvao taj kongresmen? Da. Mi smo njega imali to kongresmena, danas imaju Donalda Trumpa. Razlika je očita. Šta se desilo za 50 godina? Taj kongresmen je u to vreme možda čak i mogao biti izglasan za američkog predsednika. Donald Trump bi bio jedan cirkusant u to vreme. Šta se desilo sa nacijom koja je imala takvog kongresmena koji je sedeo u zakonodavnom telu te zemlje i donosio odluke koje su bile bazirane na Božjoj reči i koji je imao šanse da bude predsednik te zemlje? Šta se desilo sa nacijom koja posle 50 godina ima Donalda Trumpa i Hillary Clinton? Šta se desilo sa tom nacijom? Šta se desilo sa njenom verom? Šta se desilo sa njenim moralom? Šta se desilo sa njenom religijom? Brat Rahem je u stvari, kaže brat Iskra, i podsjeća nas na to da je samo jednom propovedao na temu invazija Sjedinjenih Američkih Država. I ta invazija je počela u danima službe brata Braka. To je bilo vreme kada se prelamalo gde će ta nacija krenuti i na koju će stranu otići. I brat Rahem čak kaže, 1957. godina je ta godina gde je Amerika imala zadnju svoju šansu da se opredeli za Boga. I da je to uradila, to bi bila jedna velika odluka, ali budući da je ona prelomila većinski na drugu stranu, ona je počela da tone, ona tone i ona je potonula sve dok nije ovoga dana i ovoga trenutka postala zver iz 13. glave knjige Otkrivenja. I vi danas kada govorite o toj naciji, vi govorite o zveri iz 13. glave knjige Otkrivenja, koja je nekada bila jagnje, koja je nekada služila Bogu, ali desila se jedna invazija koja je uspela da mase ljudi odvede u idolatriju, koja je uspela da mase ljudi odvede u nemoral, koja je uspela da holivudskim skandalom i sa holivudskom holivudskim evanđeljem uspela je da pokori celu naciju, da nametne jedan moral i toj naciji i celom svetu. I onda ostaje samo manjina ljudi i u Americi i širom sveta koja će verovati u originalno evanđelje i u originalnu reč Božju. Sada invazija ne može trajati neprekidno. Vi imate te velike napade ili velike ratove koji krenu i onda se moraju jednog trenutka završiti, a rezultat svakoga rata je poznat. Neko pobedi, a neko izgubi. Neko je pobednik, a neko je podređen. Neko gospodari, a neko služi. I to je tako i to ne može biti drugačije. Kada bilo koja nacija izgubi rat, kao što je Nemačka izgubila 45. godine, ona je bila okupirana, podređena i ona je služila svojim pobednicima i to je tako. Da je bilo drugačije, bilo bi drugačije. Ista stvar se desila i u ovoj invaziji Sjedinjenih Američkih Država. Amerika je osvojena zemlja. Amerika je okupirana zemlja, Amerika je zemlja koju je osvojio taj duh koji je nasrnuo na nju u kasnih 50. godina, on je uzeo sve, od crkve do Bele kuće i sve drži pod svojom kontrolom, osim male grupe ljudi koja će ostati verna evanđelju do kraja vremena. I onda kada govorite o nama, a nas niko nije napadao, niti ove prostore iko imao priliku i potrebu, a pogotovo ne Satana, da ih okupira ili da pravi nekakvu duhovnu invaziju na njih, zato što ih on kontroliše više od 1000 godina. Sve. Svakog patrijarha, svakog predsjednika, svakog kralja, svakog velikaša, svakog feudalca, svakog genijalca, svakog intelektualca, svakog predsjednika Akademije nauka, svakog pevača i svaku pevačicu za više od 1000 godina on drži pod svojom kontrolom. I šta on ovdje treba? Ovo je njegov prostor. Ovo je njegova teritorija već 1000 godina. Sada, ako bi neka nacija i ako su neke nacije nekada imale razlog da budu ponosne na nešto, to su samo dve nacije u istoriji sveta. To su izraelska nacija kojima je Bog dao zakon preko proroka Mojsija i to je američka nacija koja je osnovana na temeljima evanđelja i na temeljima reči Gospod. I ona je osnovana na tim temeljima i svako ko je deo te nacije, kada je deo tih principa, deo te Božje reči, on je mogao da se ponosi time što pripada naciji, što je deo nacije koja je osnovana na principima Božje reči. Ali zbog čega bi ljudi danas i ovde bili ponosni? Samo pogledajte, zbog čega bi ljudi danas i ovde bili ponosni na svoju naciju? Recite mi jednog evanđelistu koji je došao sa ovih prostora. Recite mi jednog propovednika koji je bio pomazan Svetim Duhom u zadnjih 150 godina. Dajte mi ime i prezime koji je došao sa ovih prostora. Dajte mi jedno veliko probuđenje koje se desilo na ovim prostorima. Dajte mi jednu normalnu stvar koja je potekla sa ovih prostora. Dajte mi bilo šta normalno zbog čega bi neko mogao da kaže ja se ponosim time što sam Srbin, Hrvat ili Balkanac ili Afrikanac ili bilo ko na ovom svetu i na ovom prostoru. Nemate ni jednu normalnu stvar. Nađite mi proroka koji potiče sa ovoga tla. Nađite mi propovednika koji potiče sa ovoga tla. Nađite mi nešto dobro na čega možemo da se oslonimo u istoriji ovih prostora u zadnjih 200 godina. Nađite mi bilo šta dobro i pokažite mi prstom na to i recite mi, vidi, ovo je Dragomire Sveti Duh uradio. Ovo je on uradio. Ovo je probuđenje koje se desilo među Srbima i ovaj čovjek ga je započeo. Nađite mi jednoga Billy Grahama na ovim prostorima. Nađite mi jednog Orala Robertsa na ovim prostorima. Da ne govorimo o Williamu Brackhamu, čovjeku tako kao Libra. Nađite nekoga ko govori ovim našim jezicima, ko je nešto uradio pomazan Svetim Duhom u zadnjih 200 godina. Nađite mi ime i prezime tog čovjeka. Nađite mi jedan grad u kome se desilo veliko probuđenje. Nađite mi bilo šta duhovno što se na ovome Balkanu dobro desilo od Jeremije Bogumila do danas, a da su ga sami Balkanci pokrenuli. Kažete, ova poruka je došla iz Amerike do nas. I zapamtite, to ova poruka nikada nije došla od nas ka Amerikancima, nego je došla iz Amerike ka nama. Zato što je u toj naciji se pojavio prorok. Možda se to nama sviđati ili ne. Možemo mi zbog toga biti sretni ili nesretni, možemo to voleti ili ne, ali zapamtite da je to upravo tako. Taj prorok se pojavio u američkoj naciji, govorio engleskim jezikom i ta poruka je došla u ovu naciju iz Amerike i ne samo u ovu naciju, nego u sve nacije sveta je došla sa zapada, došla je iz Amerike, se širi celim svetom i to je tako. Ali nađite mi nešto originalno što je Sveti Duh pokrenuo na ovim prostorima, nešto što je odavde krenulo i onda zapalilo se. Tako da ne postoji ni jedan razlog za ponos te vrste, za pametovanje te vrste, za histerisanje te vrste, za ludiranje na takav način, zato što je to apsolutno prokleta stvar. Zapamtite jednu stvar, svaka euforija i svaka stimulacija u kojoj se ljudi nalaze je prokleta i poslata da odvede vašu dušu prečicom do pakla. To je apsolutno istina. Ljudi misle da je to nešto bezazleno. Ljudi stvarno misle da je nešto bezazleno što će Novak Djoković danas igrati finale Wimbledona i zato što će oni vrištati ako on pobedi na ovim ulicama celu noć. Oni misle da je to nešto čak simpatično. To je poslato da dušu čoveka koji to radi odvede direktno u pakao. I zato nema razloga da se ljudi igraju sa takvim stvarima, zato što su to proklete stvari poslate da vode ljudske duše direktno u pakao. Kome će značiti ta njegova titula za dve nedelje? Ni njemu neće značiti ništa. I on će je zaboraviti. Ali ući u euforiju zbog takvih stvari znači nemati osjećaj za Svetoga Duha. Moći biti pomazan takvim stvarima znači ne moći biti pomazan Svetim Duhom. I zato brat Brahan govori, da li ste primetili kako svet ulazi u duh stvari? Oni se mogu radovati, njih neke stvari mogu zapaliti, mi se nalazimo u tragičnom vremenu. I ja ću vam reći zašto je to vreme tako tragično. I šta je najveća tragedija ovoga sveta i ovoga vremena? Oni mogu da se razvaruju zato što će ovi biti prvaci sveta, ovaj prvak Wimbledon, oni mogu da histerišu, oni mogu da vrište kada se to desi, ali kada čuju da je Isus Hrist krvario na Golgoti, oni će biti mrtvi hlad.
Tako je.
Mrtvi hlad. To je tragedija ovoga vremena.
Amen.
Isus je umro za tebe na
Golgoti. Amen.
A on se nasmeši i kaže, super. Jer on ne može da uđe u duh toga. On ne može da ima nikakav osjećaj u vezi toga, zato što se njegove emocije otupe. Zato što je postao jedan bezosećajni balvan, jedno drvo u kome nema života.
I ljudi su došli do jednoga i do tog i takvoga mesta. Da oni mogu staviti kasetu brata Brahama i ono tamo može govoriti, on je uzbuđen. I oni kažu, što se brat Braham previše dere? Što se taj čovjek toliko dere? Da li ste nekada čuli ljudi koji su, zašto se on toliko dere kad priča? Pa zato što je uzbuđen, pa zašto je uzbuđen? Pa zato što je Isus Hrist umro za njega, zato što ima večni život, zato što je dobio Svetoga Duha, zato što je deo nečega što je večno, zato što će imati telo kao što je njegovo preobraženo, pa koja budala ne bi bila uzbuđena uvijek.
Amen. Aleluja, tako je.
Koliko treba da budu uzbuđeni? Par onoliko koliko će ovaj svet biti uzbuđen večeras ako ovaj bude prvo simbolno ili ako ovi budu prvati sve.
Amen.
Vidite, to vam je minimum onoga što bi jedan vernik trebao dosjeti. To je minimum. I sad samo napravite poređenje te dve stvari. Zašto je ovaj svet toliko uzbuđen zbog takvih budalaština? Zbog toga što imaju duh tih stvari. Zašto su uzbuđeni? Zato što su u tom duhu. Da nisu u tome duhu, oni to ne bi čak ni primećivali. To je bilo nešto zbog čega bi oni, pored čega bi prošli, nasmejali se što se ovi ljudi toliko deru, ali oni su uzbuđeni, oni su u duhu tih stvari, oni vide to. Oni su deo toga. Ali onda kada to treba prebaciti na tu božansku stvar, zapamtite, mi se nalazimo usred sataninog Edena, a mi se nalazimo u tom sataninom Edenu samo zbog jedne stvari. Znate šta po meni znači satanin Eden? To je pomazanje pod kojima se ljudi nalaze. I to nije stvar. Nije stvar da se oni nalaze u grešnom svetu. Ne, to čak i nije problem. Problem je što oni uživaju u tom grešnom svetu. Problem je što je to za njih sreća, da problem je što je to za njih zadovoljstvo, oni to vole. U stvari oni zbog toga žive, da bi shisterisali, da bi se napili jednu noć, oni žive za to. Oni jedva čekaju novu godinu da to urade ponovo. A ti oni su pomazani duhom, oni uživaju, oni su uzbuđeni, oni su u duhu satanina. Ne bi nikakav problem nije da su, bio da su oni hladni prema tome. Ne bi čak nikakav problem bio da im je to malo simpatično. Ali problem je što su oni u duhu tih stvari.
Amen. Amen.
Toliko duboko da toga čak više nisu ni svesni.
Amen.
Dobro. I onda možete reći, dobro, drago mi, da zašto ti govoriš o ovim stvarima, a zašto ne bi govorio?
Tako je.
Zato što nimati te stvari znači nemati Boga. I to vam je vrlo jednostavno. To vam je jedna najelementarnija stvar. Vi možda ne možete znati ko ima Svetoga Duha, ali veoma precizno možete detektovati koga nema. Znači, ako neko može biti na fudbalskoj utakmici ozaren i srećan, on ne može meni pričati da ima Svetoga Duha. Jednog i drugog u isto vrijeme ne može. Ako neko može sedeti pored kompjutera i uživati u svjetskim stvarima, on i ne može pričati da ima Svetoga Duha, jer je duha ovoga sveta i duha Božijeg u isto vrijeme imati ne može.
Amen. Amen.
I onda se ljudi pitaju, pa onda što se brat Brahan toliko uzbuđuje? Nije problem što se on uzbuđuje, nego što si ti tako ravnodušan prema tome.
Tako je.
Što se on dere kada su otvoreni pečati? Pa zašto se dere? Pa kako? Cijelo nebo je bilo utišano.
Amen.
Cijelo nebo je bilo utišano, anđeli su sagnuli svoje glave u poštovanju prema tome, nešto se desilo što se nije desilo od postanka sveta, onaj koji je otišao na nebo sada je ustao, sada je stao i sprema se da se vrati na zemlju, pa ko se ne bi uzbudio? Nama je potreban Sveti Duh, nama je potrebna ta vrsta vatre. I nemojte zaboraviti u stvari da je to jedina stvar koju ova Laodikeja nema. I to je jedina stvar koju ova poruka mora da je. Znači, mi imamo reč Božju. Mi imamo otkrivenje reči. I nama je apsolutno potrebna vatra Svetoga Duha koji će doneti tu vrstu osjećaja u nas da gorimo kad čujemo istinu. To vam znači da vam neko kaže Isus Hrist, njegovim ranama vi ste izlečeni. To ne može da bude informacija koja će ovdje pisati, to ne može da bude teza koju će Luter nabiti na vrata svoje crkve, to mora da pokrene vašu dušu, jer je to istina. Vi morate osjetiti zahvalnost prema njemu, morate osjetiti ljubav prema njemu, morate osjetiti veličinu toga, to vas mora pokrenuti, mora vas uzbuditi, mora vas, ako hoćete, zapaliti.
Amen.
I samo ta vatra vas onda može promijeniti. I to je razlog zašto mi imamo toliko mnogo pametnih, nepromijenjenih ljudi.
Tako je.
Pametnih, prepametnih, u ovoj poruci, ne govorim sad o ovom svijetu, govorim o ovoj poruci, oni sve znaju. Kada sam pričao sa bratom Timom Prujitom na tom kampu, on kaže, ja vidim jednog čovjeka koji sedi u kafani, pije pivo i pričao s Minom Semenu, i sve tačno. Znači, on je pametan. On čak ima, ja bih rekao, otkrivenje. Njega je Sveti Duh dotakao, otvorio mu je razumevanje. On to vidi, on to razume, on to može objasniti. Ali postoji jedna stvar, njemu je potrebna vatra koja će zapaliti njegovu dušu, da on može vidjeti veličinu toga, veličanstvo toga, i onda će ga ta vatra krstiti Svetim Duhom, jer ta vatra će spaliti njegovog staroga čovjeka i postaviti ga na njegovu poziciju za sobom. Zato što kada je došao Sveti Duh na dan Pentakosta, to je bilo krštenje Svetim Duhom i vatrom. To oni nisu, pogledajte ih, na dan Pentakosta oni nisu bili mladi. Oni nisu bili formalni, oni nisu bili teoretičari, oni su bili uzbuđeni, oni su bili srećni, oni su bili radosni zbog toga što je Sveti Duh došao u gornju sobu, što je vatra Svetoga Duha došla, zapalila njihove duše i promenila njih za celu večnost.
Amen.
Zapamtite, vatra će vas promeniti.
Amen.
Ta vatra Božija, kada vi vidite Isusa Hrista i kada osjetite veličanstvo toga, to ima silu transformacije, zato što vatra u Bibliji uvek pokazuje dve stvari. Ona je sila uništenja i ona je sila promjene. I ako teološki posmatrate, vi ćete vidjeti da će jednoga dana Bog spaliti ovaj svet ognjem i vatrom. I već sada u ovoj generaciji, kada dođe velike nevolje, on više nikada neće uništiti svet vodom, on će uništiti svet vatrom i dovesti ovaj svet u stanje edenskog vrta ponovo. I posle 1000 godina, kada dođe vreme suda, dođe će ogan sa neba i spaliti sve bezbožnike i sve nevernike, i svi će oni izgoreti u ognjenom jezeru. Tako da je vatra nešto što će uništiti greh. Vatra u Bibliji ima toliku silu i toliku snagu da uništi greh i da čak ubije ljudsku dušu. Smrt, fizička smrt, kada čovjek, bilo da je grešnik, umre, ta fizička smrt ne može ubiti njegovu dušu i njegov um, i on nastavlja da živi negde, pa čak možda u paklu. On je živ, ali u paklu. Taj je živ danas, ali je negde u paklu. Hitler je živ, ali je negde u paklu, da. Juda je živ, ali se nalazi negdje u paklusa, da tako fizička smrt nije uništila nije mogla da ubije njihovu dušu. Ona je ubila ili uništila njihovo telo. Ali vatra koja će doći od Boga, ona ima toliku snagu unutar sebe da će ona spaliti i uništiti sve duše i načiniti kao da nikada nisu postojali. Druga smrt kada dođe, to je smrt u ognjenom jezeru, i kada vatra Božja dođe, ona će ubiti čak ne svaku klicu greha, ona će uništiti svaku dušu koja nije od Boga. Ona će uništiti svaku misao koja nije od Boga. Ona će uništiti sve što nije božansko, zato što ona ima silu da uništi, i ona također ima silu da nanovo rodi. Jer u Bibliji kada vi imate pojam vatre, vi samo pogledajte to, vi ga imate u sudu koji uništava, definitivno uništava. Posle vatre vi ne nalazite greh na zemlji. Posle vatrenog suda od Sodome nije ostao ni kamen na kamen. Posle vatrenog suda neće ostati od ovoga sveta kamen na kamen. Ali posle pojave vatre u gornjoj sobi, od njihovog greha u njihovim dušima nije ostao ni trag. Taj greh je bio uništen, ali njihove duše su bile spasene. Tako da vatra ima unutar sebe snagu da uništi, i vatra ima unutar sebe snagu da rodi. I zato Biblija kaže, i zato je brat Abraham govorio da smo mi kršteni Duhom Svetim i ognjem. i razlog zašto mi imamo toliko nepromenjenih ljudi, jer oni su imali delovanje Svetoga Duha, jer otvaranje uma nije krštenje Svetim Duhom. On je njima otvorio um da razumeju pisma, a onda je njihova srca su bila zapaljena i ta vatra je gorela, gorela, gorela sve do gornje sobe i u gornjoj sobi ona je ubila greh u njima, ali nikada nije ubila njih. I zato ta vatra ima silu da uništi, ima silu i da rodi.
Amen.
Mi smo kršteni Duhom Svetim i kršteni smo ognjem.
Amen.
I zato kažem, ovo je veoma, veoma važna tema za nas.
Amen.
Jer mi se nalazimo danas na jednom mjestu i zato je vraka 25% poruke u knjizi o pečatima, u propovedanju o pečatima posvetio temi stimulacija otkrivenja. On, ta stimulacija otkrivenja znači upravo ovo o čemu vam ja danas govorim.
Amen.
To je vatra koja može promeniti otkrivenje reči Božje. Neće čovjeka promeniti, ono ga priprema za promjenu. I otkrivenje reči, otvaranje uma, to dovodi čovjeka do jednog mjesta da on razume pisma, da je on na pravom putu, da je on na putu ka gornjoj sobi, ali ono što ga je dovelo u gornju sobu bila je vatra. Nisu li srca u nama gorela dok nam je on putem govorio pismo? Nisu li naše duše u nama bile zapaljene? I to je nešto što mi moramo osjetiti. I Vrabraha mi govorio i rekao, ja se osjećam religiozno, i to je spalilo njegovu dušu i promijenilo njegovu dušu. I to ga je oslobodilo od greha. Sada, u čemu je stvar? Ta vatra je pomazanje. Ta vatra je pomazanje na hleb. Ta vatra je dinamika. Ta vatra je nešto što dolazi na reč Božju. Ta vatra je ono što je Ilija prizivao kada je bio sa Baalovim prorocima. Neka Bog, ko je Bog, neka odgovori vatru. Ako je Baal Bog, neka on izvoli ovoga jutra poslati vatru i neka prine uzme vaše žrtve i neka spali vaše žrtve i vi ga prizivajte, vi se ubijajte, vi krvarite, vi secite svoje vene ako hoćete, ali ako je vaš Baal Bog, Bog neka vatra koju ste vi pozvali, koju ste vi izmolili, dođe od njega i spali vaše žrtve. Ali ako je Jahve Bog, ako se slučajno desi ili ako je slučajno Jahve Bog, i onda je on rekao, Gospode, Bože Abrahamov, Isakov i Izraelo, Izrael šepa na dve noge, ali ja te molim da ti pošalješ vatru sa neba i da uzmeš i da prihvatiš moju žrtvu. I vatra se spustila sa neba i Izrael je rekao kada je video vatru, Jahve je Bog, Jahve je Bog. Jer je on bio Bog koji je poslao vatru i ta vatra može spaliti vašu dušu. Ne uništiti je, nego je nanovo rodi. I to je veliko pitanje naših dana i naših vremena. Zato što čovjek može biti pod djelovanjem Svetoga Duha i imati nadprirodno iskustvo. Ja čak verujem, ako mene pitate, ovo je samo moje mišljenje, da svaki čovjek koji ima otvoren um, da će on imati neku vrstu večnog života i Božju nadu. Zato što su oni došli iza Golgote. I svi oni koji su nogama i koji su svojim životima zakoračili iza Golgote, Jude nije bilo tamo.
Amen.
Ljudi nikada nije bio otvoren pum, on nikada nije mogao razumjeti pismo.
Amen.
On nikada nije mogao objasniti Bibliju od postanka do otkrivenja, on nikada nije mogao znati Malahiju 4, on nikada nije mogao znati otkrivenje 10.7. Ja ne kažem da će ti ljudi biti izgubljeni, ali ja kažem da moraju ići dalje do gornje sobe.
Amen.
I to je pitanje naših dana. To je veliko pitanje naših dana. Dakle, vi ne možete, i zato ja govorim protiv bilo koga pomazanja koje vi možete navući na sebe.
Amen.
Jer vi ne možete ostati mlaki večito u životu. Vi ćete ili voleti svet ili voleti Bog.
Amen.
Vi ćete ili biti pomazani Svetim Duhom ili ćete biti pomazani đavolom. Vi ne možete imati jedno i drugo pomazanje u isto vrijeme. Vi ne možete imati jedno i drugo pomazanje u isto vrijeme. Ni vi, ni ja, niti bilo ko. I zbog toga je veliko pitanje naših dana i naših života i ako hoćete naših sudbi. Da li ćemo mi doći do te vatre u našim srcima? Nije bitno da li će imati crkva, nije bitno da li će ih nas 10 ovdje imati. Nije bitno da li će ih nas 50 imati na kampu, na 100 na kampu, da li će to imati ili ne. Bitno je da li ti imaš taj osjećaj i tu vatru u svojoj duši, pa makar bio jedini na ovome svijetu. Da li ga ti ljubiš, pa makar bio jedina osoba koja ga ljubi na ovom svijetu?
Amen.
To je pitanje svih pitanja. To je pitanje svih pitanja, da li ga ljubiš, da li postoji, da li osjećaš koliko je to veličan. Da li možete stati za trenutak i čitati ili slušati ono što je brat Brahan govorio o pečatima i on stane u jednom trenutku i kaže, prijatelji, stanite. Stanite za trenutak, razmislite. Da li možete osjetiti? Da li možete za trenutak u svojim srcima osjetiti koliko je ta žrtva moga i vašeg spasenja? Kolika je cena bila potrebna da bi ta žrtva bila plaćena? Da li možete zamisliti koliko je Boga koštalo vaše spasenje? Da li možete zamisliti, ne da li možete objasniti, stanite, da li možete osjetiti za trenutak, sjedi Bog na prestolu, ima svoga sina, imate jedno jedino dete koje vas nikada nije izneverilo. I sada da bi spasili troje ostale vaše dece, cena za njihov život je da date život toga boljenoga deteta. To je bila cena. To je bila cena koju je Bog morao platiti, ali možete li osjetiti koliko je to velika cena? Možete li osjetiti koliko je to velika žrtva? Možete li osjetiti koliko je to moćna stvar? Možete li to osjetiti u svojim dušama? Može li ta iskra, ta mala iskra božanske vatre doći u vas? I onda kada to dođe, onda to traje. Potrebna je jedna samo mala iskra. Potrebna je samo jedna mala iskra da bi se vatra zapalila. Da bi imali veliku vatru. Vi morate imati samo jednu malu iskricu na početku. I vatra je nešto što se, hvala Bogu, brzo širi. Bar kada govorimo o ovoj strani spasenih ili ljudi koji će biti na novorođeni, ljudi koji imaju večni život, vatra je nešto što se po Božjoj milosti, po Božjoj odluci veoma brzo širi. Dovoljno je da osjetite jedan tračak svetla unutar sebe, jednu iskru koja će se zapaliti. Dovoljno je da osjetite veličanstvo jedne jedine reči, onda to nastavlja da gori, da gori, da gori sve, dok ne ubije svaki osjećaj za greh unutar vas. Svaki osjećaj za greh. Ja bih rekao, samo malo sad na jednom drugom ugla da pogledamo na imanje ili nemanje Svetoga Duha. U stvari, šta je Sveti Duh? Ono što može zapaliti vašu dušu. Da li možete goreti kao Petar na dan Pentekosta? Da li možete goreti kao William Branham dok je propovedao otvaranje pečate? Da li možete imati delić toga osjećaja? Ako možete, to je Sveti Duh. Ali što ste više osjetljivi na to, to ste sve više i više otporni na sve ostale budalaštine ovoga sveta. Ali ako vas stvari ovoga sveta mogu pokrenuti, mogu zainteresovati, najgore od svega, mogu oduševiti, onda nešto duboko, duboko nije u redu sa vašim spasenjem.
Amen.
Nešto suštinsko. I hvala Bogu što živimo u svetu i vremenu kada još sve to nije nepopravljivo. Hvala Bogu što živimo u danima kada ni jedna stvar nije nepopravljiva. Još uvek ni. Možda dođu ti dan. I možda dođe taj dan kada će vrata spasenja ili vrata arke biti zatvorena, ali ovo je vreme, po mome mišljenju, još uvek i naravno, dok god mi propovedamo ovo evanđelje i verujemo ovu poruku, mi ćemo verovati da vrata milosti nisu zatvorena, mi propovedamo milost svima i svuda i verujemo da svako može doći i korigovati sebe, sam se položiti na oltar. Velika je stvar kada možete proceniti sebe na ispravan način. I reći, Gospode, ovo ne valja, ovo oceni.
Amen.
Brat Brahan je rekao jednu divnu stvar. I ona na neki način potvrđuje ovo o čemu ja ovoga jutra govorim, on je govorio o tome, kaže vi ne možete sprečiti da loše misli dolaze u vaš um. Ali je rekao također još jednu stvar, ali vi možete sprečiti da one ne naprave gnezdo unutar vas. Vi ne možete ne registrovati stvari koje se dešavaju u svetu i vašem životu, ali ono što može i ono što treba da uradite je da sprečite da vas te stvari zapaljuju, da gorite zbog tih stvari, da ulazite u euforiju zbog stvari ovoga sveta. Možete sprečiti da se ljubav prema svetu ne pojavi nikada u vas. I slušajte onda kako reč to kaže, ako volite svet i stvari ovoga sveta, ako vas one mogu zapaliti, zainteresovati, pokrenuti, voditi, ubaciti u svoje svetske euforije, nema ljubavi Božije prema vama. Jedna od najvećih opasnosti, jedna od najvećih opasnosti je da mi od ove proruke napravimo neku mlaku stvar, neku kamilicu, nešto što je formalizam. Ma mi smo vernici poruke, mi sve imamo, a onda najužasnije, ja mislim da bi to Bogu bila najodvratnija stvar koju može vidjeti na zemlji. Ovu poruku ublaženu i ljude koji je veruju da žive laodikejski život, niti su hladni, niti vrući, mlaki, negde između, ni tamo, ni ovamo. Znate, brat Brahim je koristio izraz kada je opisivao to stanje, kaže on će vas izbljuvati iz svojih usta, i on je govorio o mlakoj vodi i kaže kada pijete mlaku vodu, ona vas tera na povraćaj. I kaže kada Bog vidi mlaku crkvu koja je ni hladna ni vruća, on njemu se od toga jednostavno povraća. Čak brat Brahim, čitajte to u crkvenim dobijama, brat Brahim kaže da su hlad, Bog bi to, zamislite, poštovao. Zamislite tu izjavu. Bog bi poštovao da neko ko sedi u crkvi poruke da kaže ja ovo ne mogu da verujem, ovo neću da verujem, ja volim svet, ja neću da sedim na dve stolice ili da živim svetski način života, to je Bog, to je poruka, ali ja pripadam ovde i Bog bi to poštovao. A onda kaže iznad svega vi treba da budete vrući i vreli, zapaljeni za Bog. Ali kada pošto ni vrući ni hladni niste, pošto ste negde između mlaki, to vam je kao mlaka voda koju kada popijete, vama se od toga povraća. I kaže, to je način na koji se Bog osjeća kada posmatra crkvu ovoga vremena. Ni hladna, ni vruća. To je crkva uradila. To je upravo crkva u Americi uradila posle dana službe Williama Brahama. Ona je počela da živi hollywoodski život, a uzima Božje citate i onda je pomešala te dve stvari i ona je postala jedna formalna, jedna mlaka crkva i Bog kada vidi na tu modernu crkvu Sjedinjenih Američkih Država, on kaže meni se ovo gadi.
Amen.
I to je tačno nešto što Satana želi da proizvede od ove poruke. Znači on nikada se ne trudi i on se neće previše truditi da ljude otera iz poruke. U stvari da bi oni otišli iz poruke treba da budu časni ljudi i da kažu ja ovo neću da živim, ja ovo ne mogu da živim, ja ovo ne želim da živim, ovo nije za mene ili ja ne mogu do kraja da se prepustim ovo. I to je ta hladnoć. I to je časna stvar. Ja ovo ne mogu da živim. Ja ne vidim sebe do kraja u ovom. I to je u redu. I prorok kaže, Bog će to poštovati. Ja sebe ne vidim do kraja u ovome, ja ne mogu da pripada, ovo je meni zanimljivo, ovo je meni super, ovo je meni lepo, ovo je meni način da lepo provodim vreme, ali ja ne vidim sebe u ovome do kraja, a postoji stvari u životu koje me više interesuju i Bog će to poštovati. Ali pomešati te dve stvari, reći, ja ću biti tamo i ovamo, i u svetu, i u ovoj poruci. I onda se ljudi pitaju šta Bog misli o mome životu, pa povraćamo se. Blago rečeno. Sada to je tačno ono što je prorok. to je najveća opasnost. I to je najveća opasnost za nekoga ko želi da ide uznak. I tamo, i ovdje. I na ovom mjestu, i na onom mjestu. Vi prosto morate prelomiti. Trebalo bi prelomiti. I ono što će vam pomoći u tom prelamanju, svim ljudima koji nisu prelomili tu stvar u svojim srcima, je upravo to da s vremena na vreme, a najbolje svaki dan, samo počnete da razmišljate o tome kakav je on. Znači vam jedan veoma, veoma dobar savjet. A to o, znam da je dobar savjet. Nemojte razmišljati o sebi, razmišljajte o njemu.
Amen.
Jer mi puno vremena trošimo naše misli razmišljajući o nama. Sada govorimo o iskrenim hrišćanima koji samo sebe analiziraju želeći da budu bolji ljudi. To je u redu. To je skroz dobro i to je skroz u redu. Mislim, takav stav srca je u redu. Ali kada suviše trošite vaš um ili vaše misli razmišljajući o sebi, o svojim greškama, svojim slabostima, vi nećete daleko stići. Ili je potreban Sveti Duh da to promeni. A Sveti Duh će se vama približiti, vama lično, onog trenutka kada više budete mislili o njemu. Razumete? Ne o tome šta sam ja uradio ili nisam uradio juče. Ja sam propustio da uradim mnogo stvari. Ja sam sinoć mnogo više vremena mogao posvetiti ovoj službi i malo više se moliti da bih propovedao ovoga jutra. Mogao sam malo manje spavati i malo više se moliti. To je potpuno istina. Ja mogu sebi naći mnogo mana koje bi mi i Bog našao. Ali zaista, to mi neće pomoći da budem bolji čovjek. To što ću ja konstatovati da nisam dovoljno dobar, to mi neće pomoći da ja budem bolji čovjek. Ali šta mi pomaže da ja budem bolji čovjek? Sveti Duh. I u redu, i kako će se Sveti Duh približiti meni tako što ću ja misliti o njegovom sinu.
Amen.
Razumete?
Amen.
On je svog sina dao za me. I kada on vidi u mome srcu poštovanje prema svom detetu, počnete da razmišljate o tome, bilo čemu. Uzete neku najjednostavniju misl. Bilo što. Kako mora da je bilo teško imati 12 godina, a šetati po Jerusalimu. I onda kao dete ući u hram i naći grupu sveštenika i početi im pričati istinu. A imate samo 12 godina. I sednete u hramu. I počnete da postavljate pitanjima najvećim sveštenicima i najvećim umovima toga doba. A onda sve vrijeme znate da vas dvoje ljudi traži očajnički po celom gradu, Marija i Josip. Ili se prevacite na Golgotu pa pomislite na krst koji je bio na njegovim plećima. Ili samo za trenutak u mislima odete na brdo na kome je on došao i kome su njegove hagine postale svetle kao sunce, a Bog preobrazio njegovo telo pred začuđenim očima njegovih učenika. Kad počnete misliti o njemu, Sveti Duh se približava vam. I što više mislite o njemu, vi ćete biti bliže njegovom ocu. I njegov otac, Sveti Duh, će biti bliži vam. Zapamtite. A što više gubite vreme, znate, kad gubite vreme misleći o svojim slabostima, vi ste skroz u pravu. Ali vas to ne meni. I zbog toga se ljudi protiv neke svoje slabosti bore ceo svoj život.
Tako je.
I nikad se ne mogu sa nekim stvarima izboriti onako kako bi želeli da se izbore. Zato što previše razmišljaju o tome. A kada odu u drugu stranu i pomisle na njegovog sina, a vašega brata, a možete i tako govoriti, jer on se ne stidi nazvati sebe mojim i vašim bratom.
Amen.
Zamislite to.
Amen.
Dovoljan je jedan stih pisma da pokrene duha u vama. Samo jedan stih.
Amen.
On se ne stidi nazvati sebe, mene i vas svojim bratom. Objavio sam tvoje ime mojoj braći. Slušajte, to je neverovatno. On se ne stidi nazvati tebe, sebe svojim, svojim bratom. Znači kaže, ti si moj brat. Ti si moj prijatelj. I onda ga počnete proslavljati. Počnete mu zahvaljivati, reci. I duh se približiva. Sve dok to ne postane nešto, biti u Božjoj prisutnosti ne postane nešto, ne postane zavisnost vašeg života. Da u stvari da je to nešto što najviše volite, nešto bez čega ne možete i nešto bez čega i ne želite.
Amen.
Invazija na Sjedinjene Američke Države ljudima oduzela upravo to. Upravo taj osjećaj u duši prema Isusu Hristu. To im je oduzela, a dala im je u srcu tu divlju vatru ljubavi za ovaj svijet. I nije problem ovoga sveta što ljudi su grešni. Bog će oprostiti sve njihove grehe ako se pokaju. Problem ovoga sveta je što proslavljaju Boga ovoga sveta. I što to rade celim svojim srcem. Cijelom svojim dušom. Baš onako kako bi to trebalo da bude usmereno prema našem Gospodu i Spasitelju. Gospodu Isusu Hristu. Ja razmišljam na kraju ove službe o toj invaziji i sad više ne bi mogli nazvati to čak ni invazijom, to bi mogli nazvati okupacijom Sjedinjenih Američkih Država. To je nekada bila slobodna zemlja, slobodna za Svetoga Duha i slobodno za hrišćanstvo, ali danas je okupirano. I ni jedna druga nacija nju u stvari nije mogla okupirati. I u stvari, da li ste razmišljali o tome, imate danas sve velike nacije i svaka je od nekoga bila osvojena, okupirana. Recimo, 40. godine Nemci su osvojili Francusku. A onda posle toga su Amerikanci osvojili Nemačku. 41. Nemci su uzeli veliki deo Rusije, a onda 45. su Rusi uzeli veliki deo Nemačke. Ali Amerika je bila tako posebna nacija zbog Svetog Duha u njoj, da ni jedna druga nacija nije mogla nogom stati na njeno tlo i okupirati i osvojiti. Ali ona danas jeste okupirana nacija. Ta invazija se desila, ta invazija je bila i u dušama koje su sada u zatvoru prorok kaže, ja verujem ne da on dolazi, govorio o Antihristu, ja verujem da je on pobedio ovog pomoćnog časa.
Amen.
Pobedio je sve.
Amen.
Celu naciju. A njegova pobeda se sastoji u tome što ga ljudi te nacije celim svojim bićem proslavljaju. Ali postoji nešto. Postoji jedna mala duhovna grupa ljudi, jedno probuđenje koje je počelo u Americi, a proširilo se na male grupice ljudi širom sveta. Postoji jedna mala grupa duhovnih ljudi nazvana u Bibliji nevesta Isusa Hrista. Ona je predodređena da nikada ne proslavlja Boga ovoga sveta. Njeno srce je posvećeno, predano, verno i ostaće verno jedino Gospodu Isusa. Bog blagoslovi. Pa se radim pomoliti.
Dragi spasitelju, Gospode, evo došli smo, Oče, da ovo mesto koje je deo Sodominog jedina, bar da jedno prije podne pretvorimo na mesto, Gospode, da će Sveti Duh moći da dođe među svoje ljude, među svoju decu, govoriti svojim ljudima, Gospode, i mi ti zahvaljujemo, Oče. Bože, ja sam došao ovdje ne da bih te provozao, Bože, došao sam da bi, Bože, bio na službi Božjoj i da pevam Bogu, da se molim Bogu, da proslavljam jedinog istinitog Boga i onoga koga je poslao Isusa Hrista, Oče. Hvala ti, Oče nebeski, hvala ti za jasne reči, Gospode, za vodstvo Duhom Svetim za ovaj dan, Oče. Živimo u vremenu Bože, ne invazije na Sjedinjene Države, već kao da je invazija na vernike poruke Bože sa svih strana, Gospode. Ali kao što smo čuli, Oče, i kao što znamo kroz poruku ovog vremena, Oče, da tvoji ljudi neće pasti, Gospode, neće se pokloniti grehu, neće slaviti Sotonu, neće se klanjati zlu, Oče, već će se klanjati i slaviti Gospoda slavešće. Hvala ti, Oče, što si nas ljubio pre nego što je postao svet. Hvala ti, Oče, što si mislio na nas pre postanka sveta, Oče, stavio naše imena gore u nebesima, Oče, da to bude mesto koje niko ne može dotaći, Oče, samo jaki, Gospode, mogu uzeti knjigu, Oče, preomiti pečate i otkriti, Gospode, ta imena koje su bilo tamo, Oče. Hvala ti za krv, hvala ti za Svetoga Duha, Oče. Hvala ti za inspiracivog časa, Oče. Hvala ti, Bože, za službu koju imamo, Oče, u ovom danu, Oče. Bože, hvala ti za sve što imamo, Oče. Bože, za sve što smo primili, Oče, za ovaj zemaljski život, Oče. Pomozi, Bože, tvoji deci da se udalje od zla, svakog zla, Oče, svakog ponosa, Oče, sve što, Bože, je ogavno u tvojim očima, Oče, ne dozvoli da se zaleti ništa za nas, Oče, što je deo ovoga zlokog doba, Oče. Bože, sačuvaj nas, Oče, vodi nas, Oče, motiviši nas, Oče, koriguj nas, Oče, dok ima vremena za korekciju, daj da uvidimo, Oče, dan i čas u kome živimo i da vidimo kako velikom ljubavlju nas vole u svemogući Bog. Bože, ti si poslao svoga Sina da umre za nas, Oče, da mi ne bi bili grešnici, Oče, da ne bi bili truli i ne bi umrli u ovom grehu, Oče, i svetu, Oče, koji propada sasvim sigurno, Oče. Došao si, Bože, sa neba, sišao dole, Oče, učinio sve, ama baš sve što je trebalo, Oče. Pomozi nam da budemo toliko iskreni da to možemo verovati, da to možemo voleti, da to možemo, Bože, poštovati, da to bude glavna tema našeg života i našeg srca, naš veliki spasitelj, Gospod Isus Hrista, Oče. Hvala ti, Oče, za Bibliju, hvala ti za propovedi Tvoga proroka, hvala ti što to možemo pustiti na tako jednostavan način, slušati, uživati u Božim stvarima, Gospode, a ne u stvarima ovog svog doba, Oče. Molim te, pomozi nam, Oče, budi sa našim porodicama, Gospode, pomozi nam da budemo još odlučniji, još mudriji, Gospode, još tvrđi, Gospode, u veri, u istrajnosti, Oče, kao Abraham, da nazivamo stvari koje nisu kao da jesu, Oče. Bože, puno sam razmišljao jutros u ocu veru Abrahama, Oče, i razmišljao sam kako je to bio veliki čovjek, Oče, kako je nazivao stvari koje nisu kao da jesu, Oče. Sve što je bilo suprotno Bože tvoje riječi, on je to poricao, Oče. Bože, pomozi nam da hodamo u toj veri, Oče, jer pripadamo Bože kraljevskom semenu, Oče, Isusu Hristu. Amen. Amen.